Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Москва пагражае абнародаваць стэнаграму пасяджэння, дзе Лукашэнка абяцаў прызнаць Абхазію паўднёвую Асетыю. Канал НТВ плануе паказаць 15 жніўня фільм «Хросны бацька 3». Набыло моц рашэнне гаспадарчага суду аб спагнанні з царквы «Новае жыццё» 250 мільёнаў рублёў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Москва гатовая дэталёва агучыць ранейшае выказванне Александра Лукашэнкі што да прызнання незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асеты. Так пракаментаваў учорашнюю заяву беларускага лідара адносна непаслядоўнасці расійскіх уладаў памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька. Адказваючы ў пятніцу на пытанне журналістаў, чаму дагэтуль не адбылося прызнанне Абхазіі паўднёвай Асеты Беларусю, беларускі прэзідэнт Лукашэнка адзначыў, што прылюдна ён нічога такога ўвогуле не абяцаў. Прадстаўнік Дмітрыя Мядзведзева адзначыў, што Масква можа апублікаваць тую частку стэнаграмы паседжання АДКБ, у якой змяшчаюцца словы Лукашэнкі на гэтую тэму, а таксама апублікаваць іншыя выказванні беларускага кіраўніка, якія будуць паводле слоў Прыходзькі даволі цікавымі як для беларускай, так і міжнароднай грамадскасці. У Вашынгтоне лічаць, што ў сувязі з удзелам Расіі ў эксплуатацыі атамнай электрастанцыі ў Бушэры Ірану больш няма патрэбы весці працы па ўранавым узбагачэнні на сваёй тэрыторыі. Пра гэта заявіў пятніцу прадстаўнік Белага дому Роберт Гіпс. Напярэдадні прадстаўнік расійскай карпарацыі Росатам Сергей Новікаў паведаміў, што атамная электрастанцыя ў Бушэры будзе запушчаная 21 жніўня і што ядзернае паліва для рэактару даставяць з Расіі. Паводле сцвярджэнняў Масквы, новая АЭС з'яўляецца выключна цывільным праектам, а таму не можа выкарыстоўвацца для праграмы ўзбраенняў.
Все это будет проводиться под контролем инспекторов МАГАТЭ. Инспекторы МАГАТЭ осмотрят сохранность своих печатей на транспортных упаковочных контейнерах, снимут их, затем освидетельствуют топливо. И после этого вся эта работа будет продолжаться под контролем МАГАТЭ по программе этапа физических пусков.
Сказаў прэсавы сакратар Росатаму Сергей Новікаў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама падтрымлівае будаўніцтва мячэці ісламскага культурніцкага цэнтру непадалёку ад месца тэракту ў Нью-Йорку 11 верасня 2001 году. Такую заяву Абама зрабіў у Белым доме ў пятніцу падчас сустрэчы з дыпламатамі з ісламскіх краін і прадстаўнікамі мусульманскай грамады ЗША. Як адзначыў Абама, мусульмане маюць такое ж права на рэлігійныя абрады, як і іншыя грамады дзяне ЗША. Ва Украіне колькасць шпіталізаваных выхаванцаў і супрацоўнікаў Нежынскага дзіцячага інтэрната ўзрасла да 15 чалавек. Москва гатовая дэталёва агучыць ранейшае выказванне Александра Лукашэнкі што да прызнання незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асеты. Джуліан Асанж, заснавальнік выкрывальніцкага інтэрнэт-парталу Wikileaks, паведаміў, што ён збіраецца абнародаваць на сваім сайце чарговыя 15 тысяч сакрэтных урадавых дакументаў аб вайне ў Афганістане. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch выступіла ў падтрымку асуджанага на 13 гадоў турмы узбекскага праваабаронцу Гайбулу Джалі. Спачатку гэтай зімой Джалілава асудзілі на 10 гадоў турмы па абвінавачанні ў рэлігійным экстрэмізме. На мінулым тыдні ў выніку закрытага судовага паседжання тэрмін пакарання быў павялічаны на 4 гады. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз адну.